31 кастрычніка па 6 лістапада каталіцкі касцёл у Пакістане будзе адзначаць тыдзень адукацыі, каб падкрэсліць важнасць школы для сацыяльнага, эканамічнага і чалавечага развіцця. У спецыяльным пасланні да гэтай ініцыятывы пакістанскія біскупы адзначаюць, што адукацыя з'яўляецца вельмі важнай для асабістых сталення ў жыцці і фундаментам сучаснага грамадства, а менавіта яго эканамічнага дабрабыта, палітычнай стабільнасці і сацыяльнага росквіту. Таму ўрад павінен надаваць вялікую ўвагу сферы адукацыі і гарантаваць эканамічную і маральную падтрымку для ўсёй нацыі. 25 мільёнаў пакістанскіх дзяцей з 180-мільённага насельніцтва не маюць доступу да адукацыі. 30% пакістанцаў жыве ў стане крайняй адукацыйнай беднасці. Каля 30 дзяцей у Пакістане вучацца ў прыватных школах, 6% у мадрасах, спецыяльных школах, у якіх навучаюць Карану. У сельскай мясцовасці толькі адна дзяўчына з трох наведвае школу, два падлеткі з трох непісьменныя. Біскупы падкрэсліваюць, што школьная адукацыя – гэта адзін з самых важных фактараў выхавання асобы і з'яўляецца агульным правам. Напрыканцы тыдня адукацыі адбудуцца спецыяльныя малітоўныя сустрэчы ў мясцовых касцёлах.